No a ty chceš jít podle těch otázek, co máme takhle tady?
Nechci.
Nechceš?
Jedu impro.
Jdeš totální impro.
No naprosto, ty jsi jako...
A nejsi nějaká profi.
A už jsme začali, nebo?
Ne, ještě ne.
A už začali, už se poprali.
Už se poprali, už jsme začali, tak začneme.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to cítíš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas po druhé s Filipem.
S Filipem Třímalkou, představovat vám ho nebudeme, protože by to byla nuda. A kdo chcete vědět, kdo je Filip?
Tak to nebudu brát osobně.
No, ne, to byla narážka na mě.
Já jsem chtěla jenom lehce odkázat na předchozí díl. Kdo chcete vědět, kdo je Filip Třímalka, prosím, poslechněte si předchozí díl. Nestačí jenom začátek, fakt si ho poslechněte celý, protože tady to je návazný díl.
Ano, tak říkala jsi, že to bude improvizace, tak zaimprovizuj a začni.
Dobře. Myslíš, že to je nějaká výzva pro mě?
Já čekám, až se přeřekneš, že bych měla dát co na začátek dílu.
Filipe, na konci minulého dílu si říkal, že probereme způsoby použití umělé inteligence vyloženě v HR, aby to bylo cílený na naší cílovku, což jsou lidi z HR a management. Tak pojďme na to. Já bych ráda ti s Verčou házela jednotlivé oblasti HR nebo jednotlivé procesy, ať už cokoliv nás napadne, a zkus nám házet nazpátek, jak ideálně využít umělou inteligenci pro ty činnosti.
Jo? Yes.
Jsi ready?
Ano.
Ano, tak začni.
Dobře, tak začnu. Tak, recruitment. Je to široká oblast, já vím, ale co ti tam první napadá?
Na začátek řeknu, že nejsem z HR, ale připadá mi, že to je podobný jako marketing, to znamená to jako funkce, která se prolíná a vlastně dneska už to dělá nejenom HR, ale vlastně jako každý. To znamená, já jako podnikatel, zaměstnavatel, tak to musím dělat taky. A řeknu to ze svojí pozice, ze svého vnímání. V rámci recruitmentu mě osobně zaprvé jako funguje nejlíp to, že mám silný osobní brand a cítím, že i zaměstnanci ve firmách díky nejenom AI, tak můžou dostat info o sobě a podporovat ten svůj osobní brand taky. To znamená, ať už to, že můžou natáčet taky podcast a ten pak třeba promovat, nebo to, že si můžou zjednodušit práci s LinkedInem a vlastně, když posiluju personal brand toho svého týmu, tak vím, že se pak na nás, že ten recruitment je vlastně jednodušší. Druhá věc pak je, že já osobně hodně využívám LinkedIn, používám i automatizaci, ale nepoužívám ji tak, že bych jako spamoval. Naopak já se hodně věnuju tomu té personalizaci. Takže já používám hodně Octopus CRM, používám Dripify a dokážu si představit, že zaprvé, když si vyjedu seznam lidí, tak je dokážu oslovit a vlastně opravdu jako použiju AI k tomu, že vyexportuju si do tabulky, jednak si přes generátor oslovení přidám oslovení, vizuálně zkontroluju, aby opravdu jako Verče nepřišlo dobrý den, protože se známe, ale kromě toho já ještě můžu udělat u AI, že si nechám ke každému napsat jednu větu, která se vztahuje k tomu danému profilu. Protože můžu být dneska AI v tabulkách. Takže každému pak přijde zpráva, ahoj Veru, teď otevírám tuhle pozici, nechci se o tom pobavit. Stejně tak bych mohl udělat, použít třeba nástroj VideoAsk, který dělá video dotazníky. Takže pošlu, nahraju svoje video, kde řeknu, hele, čau, dělám teď, zajímalo by tě to. A potom ty výstupy, které dostanu, tak můžu zase z AI si shrnout. To znamená, v těch jednotlivých fázích recruitmentu, tak můžu použít pro nějakou analýzu trhu, potom přes kontaktování až po sběr informací. Stejně tak můžu vlastně i tu pozici líp popsat, ať to nezní jako ten klasický inzerát, ale můžu si najít nějaké pozice, které jsou fakt hezky popsané a můžu říct, udělej mi tu moji, nadiktuju to a udělej přesně podle toho. A já bych se nebál použít ani to, že bych si sedl s tím člověkem, buď který dělá tu podobnou práci, nebo s manažerem, pobavili bychom se o to a pak bychom tu nahrávku nechali přepsat a z toho vlastně udělali krásný popis té pozice, který by prostě úplně jako vypadal jinak, než to, jak je to popsaný, a zároveň bych to nechal možná mýho avatara, aby to popsal a dal to v jiných jazycích, takže bych jako automaticky tu nabídku měl třeba v 5-6 jazycích.
Mně ještě napadá, ty jsi minulém díle zmínil i to, že ti AI dokáže udělat výcud ze CVček, že vlastně to pročtení toho CVčka máš rychle. Nemyslím si, že třeba v IT se zrovna tohleto využije, kde ti na jednu pozici nepřichází 100-200 CVček, ale třeba jenom 5, takže tam asi úplně tohleto nevyužiješ. Ale co mě napadá, tak třeba u nás ve firmě, protože poskytujeme i outsourcing a posíláme CVčka našich kandidátů po domluvě s klientům, a my musíme ty CVčka překlápět do naší šablony. Takže my třeba začínáme využívat AI na to, že nám překlápí to původní CVčko originální do naší šablony. A my to už jenom lehce poupravíme.
Jo. To znamená, že z těch nestrukturovaných dát udělá strukturovaný a dá se s tím pak pracovat. Ale pozor, my jsme se před natáčením tady bavili o tom, že rolí HR nebo rolí každého ve firmě bude vytvářet a ladit systém. Už jsou dneska aplikace jako AI Apply a další, který dehodím pozici, oni mi udělají jednak průvodní dopis a jednak upraví CVčko, aby bylo jakože dělaný na tu pozici. Takže milí personalisté, představte si, že na určitý pozice vám najednou přijde 80 aplikací, jak se říká, žádostí a z toho 60 bude vypadat, jakože se pro tu pozici narodili. Vaší rolí nebo úkolem bude vytvořit systém, který mě vyfiltruje a zase k tomu budu používat AI. Takže třeba...
Bude souboj AI.
AI. To byl takový ten vtip, že Brian řekne, chci práci, napíše se průvodní dopis a personalista zhrní mi to, co chce Brian. Jo? Ale toto už je dneska realitou. Ale zase, tady se bavíme nějaké automatizaci. Já bych dal k tomu moji zkušenost a můj nápad, který nosím v hlavě už dlouho. Já jsem dělal výběrový řízení na svoji pravou a levou ruku. No, hlavou všechno, asistentku, asistenta. Já jsem měl opravdu jako víc než 100 relevantních, teď nepočítám ty, co pro mě nebyly zajímavý. A já jsem zadal úkol na zpracování a potom jsem dával zpětnou vazbu, že jsem řekl, co se objevovalo za věci, které se mi líbily a které ne. A mě pak napadla jedna věc, že pro mě nebylo důležitý ten první jako výstup od lidí. Ale já jsem chtěl vědět, jak se zlepšili na základě toho feedbacku. Jestli dokážu představit, že kdybych zadal nějakou práci, dostal výsledky, pohrál bych si s AI a řekl bych top 3 věci, které tam dělali dobře, top 3 věci špatně a chtěl bych druhý kolo, tak mě by zajímala rychlost učení a zlepšování. To je pro mě dneska jako ta nejdůležitější věc, protože a to platí podle mě i ve škole, že my hodnotíme první výstup. My bychom měli hodnotit druhý výstup. To, jak ten člověk přijal zpětnou vazbu a jak se vylepšil. Takže možná i ten recruitment můžeme, nebo jako to, jak najímáme lidi, tak můžeme začít měřit to, jak mají jako time to competence a další, ale zároveň možná díky AI budeme schopni i ve škále měřit, jak jsou schopni se zlepšovat.
Mě tohle to trošičku děsí, se přiznám, protože já když si představím opravdu, jako že mi tam přijde x CVček upravených umělou inteligencí,
no jasně, že jo.
Tam se ztrácí, ta autenticita těch lidí, na kterou já jsem vždycky dávala, tak jak to na mě působilo, jak na mě působilo to CVčko, jak na mě působil slovosled, jak dopíše, jak se vyjadřuje, jak dokáže napsat cover letter. A tohle to mě děsí, protože ve finále na tom papíře budou vypadat všichni stejně. Takže ale o to víc si zase uvědomuju, jak moc bude potřeba to moje oko, to moje ucho, až s těma lidma budu mluvit.
Přesně tak. No,
já bych řekla, hele, tak ono se ze CVčka se stanou videa, jenomže taky máš jako teďka prd jistotu, že jo? Protože co když to bude avatar a ty to nepoznáš.
No, já už bych posílal jenom svýho avatar, ale... ale... Zase, já se na to vždycky dívám i z pozice té jedné a druhé strany, pro uchazeče, aby se odlišili, tak to bude zase, nebo je to tak těžký, protože pokud 3 z 5 uchazečů nechají na první dobrou vygenerovat ChatGPT, tak to je vidět.
Tak to poznáš, no.
A pokud si někdo dá tu práci, že buď bude mít hodně dobře vyladěný prompt, tak toho já chci. Já chci, aby uměl pracovat s AI. A mimochodem, já se pamatuju, to bylo 5 roku zpátky, byl jsem v jedné technologické firmě a byl tam šéf IT, pozval si nějaké svoje lidi a říkal, co tady na to říkáte, co říká Filip. A jeden z těch IT říkal, no to bude problém, co když budou lidi využívat jako Copilota nebo Ghostwritera na ty testovací úkoly, kterým zadáváme na programování. A já jsem říkal, no tak ale to možná chcete, ne? Tak jim dejte, ať použijí Copilota Ghostwritera. A pak se s nima pobavte o tom, jako jestli to pomohlo, nepomohlo. No, co je úkolem? Úkol není vypracovat úkol, ale vlastně zjistit, jestli ten člověk umí s tím, jako umí nad tím přemýšlet. Je to znát. Takže my se budeme muset přizpůsobit, ať už je to jako tím, co zadáváme a jak stavíme systém toho výběru. A já si myslím, že i tohle může na ten recruitment jako posunout. My potřebujeme najímat lidi, kteří umí pracovat s AI. Hmm. Takže možná jako udělat atraktivní nabídku, zároveň dát tam nějaký úkol, ale upřímně, já se nedivím, že část lidí jako si s tím nedává práci, protože pokud nedostávají feedback, a já to chápu, já taky jsem, mě to trvalo 3 měsíce, než jsem se, nebo ne, 3 týdny, než jsem se k tomu dostal, ale prostě zase musíme chápat, že pro některý, kteří už se hlásí na 35. pozici, no tak se s tím nebudou, že jo, nějak dopad. No.
A hlavně víc, co potom ty kandidáti říkají, a vy to stejně nečtete.
Tak, no.
Já se omlouvám, já teďkom odskočím od HR, i když to má být hlavně o HR, ale co mě napadlo, AI a žáci ve škole. Kdyby měli začít vlastně vnímat tu umělou inteligenci, kdyby si s ní měli začít učit, kdy je podle tebe ta vhodná doba? Už na základce nebo až střední škola? Jak to vnímáš?
Určitě na základce už, protože to budou využívat tak jako tak. Můj syn, když se účastnil hackathonu, co spořádala Evropská vesmírná agentura, tak tam programovali nějakou aplikaci, která poběží na mezinárodní vesmírné stanici a používal ChatGPT k tomu, že mu vlastně pomáhala tomu týmu ladit ten kód. A bylo to úžasný, že já jsem se pak procházel tu historii. Prostě nevěděl, jak se něco dělá, tak se zeptal, AI mu pomohla, když tam dal kus kódu, protože říkal, já se omlouvám, já moc neumím programovat, jo. A ta AI řekla, nevadí vůbec, jako dobrý, jestli to účastní, že ráda ti pomůžu. A teďka vlastně jako naprosto empaticky a tak hezky se s těma bavila. A on když tam dal nějaký kód, to, jo, to jste udělali moc hezky, ale tady je potřeba to trošičku změnit. Mm-hmm. Jo, a prostě x hodin jim tam pomáhala. Dokážu si představit, že jako který učitel v pátek v noci na hackathonu, tak už by byl jako nervózní. Mm. Takže podle mě skvělý, co si říkal jako kdy. No, ne jestli jo nebo ne, ale kdy. A podle mě tam už, kde už se podobně jako s kalkulačkou dostáváme do komplexnějších problémů nebo komplexnějších zadání, tak už si můžeme jako začít říkat, OK, tady potřebuju, aby ten člověk sám byl schopen napsat text a tady možná už by si mohl pomoct, ale chci, aby jako třeba pochopil sám. Takže je to o zvážení, co je cílem toho, co je smyslem a cílem zrovna toho daného úkolu, látky nebo ročníku a podle toho to přizpůsobovat.
Protože chceš děti, aby jako uměli přemýšlet nad věcma, aby měli ty spojitosti, nechci, aby to zadali prostě do chatu GPT a neudělali nic pro to.
Že? Jo, přesně tak, no.
Takhle, já možná takhle. Doufám, že to vidím moc černě, jo. Ale myslím si, že děcka s tím začnou experimentovat sami od sebe. No, že to rozhodně nebude z popudu školy. Protože na to, aby to bylo z popudu školy, tak tam musí tím projít a adaptovat to vlastně nejdřív učitele.
To neklapne.
A já se obávám, že při rychlosti změn v našem školství tohle bude někde bohužel vzadu. Ale oni o tom vědí, takže už teďkom učitelé říkají, a ne, že tu seminárku napíšete přes GPT, já to poznám. Jo.
Víte, jak oni se objevují takový nástroje, jestli ten text napsala AI nebo ne. A víte, jak to na začátku dokázali ti žáci obejít? Že napsali do promptu a napiš to tak, aby to nepoznal AI. A ta procentuální úspěšnost klesá. A opět se ukáže, kreativní učitel, a jsou takový, a já jsem měl nedávno 2 týdny zpátky workshop pro asi 30 ředitelů základní školy, bylo to úplně úžasný. A kreativní učitel třeba zadá žákům, ať zkusí dostat jako ChatGPT, aby napsal něco prostě, i když on prostě jako nemluví. Mm-hmm. Takže oni musí velmi kreativně a najednou jako milujou to zadání.
Jasně.
No.
Milujou, jo. A najednou vlastně se snaží vladit ten text. A to je přesně ono, že jo. Vrátíme se k tomu, že tady já vnímám jako velkou podobnost s lidma ve firmách, že manažer neví všechno stejně jako učitel. Nejlepší školy, třeba Smíchovská střední škola, kde je Radko Sáblík ředitelem, většinu projektů z AI dělají učitelé a žáci dohromady. Hmm. Včetně AI policy. Hmm. Pravidla pro využívání ve škole dělají s žákama. Včetně strategie využívání AI dělají se žákama. Hmm. No? A je to vlastně, že společně objevují a vrací se pořád ke smyslu. A takhle by to mělo fungovat i ve firmách.
Ne, to je úžasný. Jenom mě to připomnělo, já když jsem se synem chodila na logopedii, tak on nechtěl cvičit, že jo, doma. Ale v okamžiku, kdy mohl za čtvrthodinový cvičení říct potom 3 sprostý slova, kde bylo R, to šlapalo. Jo. Ta motivace v tomhletom. Chápu, že ta je dobrá.
No.
Já jsem s dcerkou teda neměla to takhle. Ona nějak trénovala a možná bych ji víc namotivovala.
Holčičky se snažila
by rychlejší.
Yeah. Tak jo, recruitment.
Recruitment máme. Potom mě napadá...
Ještě pardon, ještě řeknu jednu důležitou věc. Dneska vy můžete mít postavit si takzvaného AI agenta, který prohledává sociální sítě a různý zdroje. A když někdo píše o nějakým tématu, tak vám to vyhodí a buď mu sám napíše, nebo ho oslovíte. Takže pokud bych chtěl najmout někoho, kdo jako občas dává komentář na nějaký téma, tak si dokážu velmi jednoduše postavit agenta a on mi bude sám říkat, hele, tady je nějaký člověk, který píše o nějakým tématu a já můžu jako spíš než jít na tu masu, tak fakt jít velmi konkrétně a použít to AI, aby mi pomohl vytipovat ty konkrétní lidi.
Ano, mně ještě napadá jedna věc při onboardingu, když jsou lidi noví ve firmě, tak většinou mají nějakého buddyho a tak dál, ale v okamžiku, kdy už se nechtějí ptát buddyho, protože jako už se ptali po 101, tak nasadit umělou inteligenci na nějakou databázi informací o firmě, kde on si tam jenom v rychlosti, na intranet přesně, kde on si v rychlosti doptá na to, co potřebuje a vlastně mu to pomůže s tou adaptací, tak to si myslím, že by to bylo velmi užitečné.
Toto jsme schopní, nebo respektive toto jsou lidé schopní, kteří chodí na naše AI hackathony si udělat za den. Nasadit interní know-how nebo nějakou znalostní bázi, udělat si chatbota a tam je super to, že já vlastně můžu, dejme tomu, udělat nějaké úvodní zaškolení a když ten přepis udělám, tak z toho udělám buď jako krátký text, krátký videa v jiných jazycích, chatbota a když bych si já řekl, že chci brutálně vyladit onboarding, tak udělám dvoudenní hackathon s mým týmem a postavím na to všechno. Chatbota, videa v jiných jazycích, nějaký quiz, to, že budu mít jako někoho, kdo každý den se zeptá, nebo třeba systém, který není AI, ale třeba každý dva dny mě propojí na 15 minut s někým z firmy, abych se s ním pobavil. A zase je to o tom, jestli nakreslím ten onboardingový proces, podívám se i na některé onboardingové startupy s tím, že je nemusím využívat, ale podívám se na ten scénář. Jak používají technologie k něčemu. A pak si řeknu OK a teď to dám dohromady. A opravdu to je obrovská výhoda dnešních technologií, že jsem za velmi krátký čas schopen vytvořit nějaký systém i v mém prostředí, v Microsoftu, v Googlu a vlastně dostat ho do reality za jako v řádu dnů, ne měsíců. I ve velkých firmách.
Teď skočím úplně na druhou stranu škály, od recruitmentu na takovou tu back-officeovou práci.
Já jsem se na outplacement.
já myslím na onboarding, tak teď já nevím.
Ne, tak recruitment to je něco, co jde ven. To jsou hodně front-officeové, to je front-officeová pozice, front-officeová práce. A ten back-office, ten má spoustu tabulek, příprava pracovně právních věcí. Kde ty vidíš ten největší přínos? Co všechno se dá přes to AIčko zpracovat?
Bavíme se o práci s informacema, to znamená, že přesně tam, kde mám zpracovávat nějaké dokumenty, tak se to dá použít, ale pozor, není to tak jednoduchý, že bych dal jako prompt a dal mi to výsledky. Jo. Musí se s tím pracovat, musí se tam používat takové lehce pokročilé techniky, abych dostal třeba vždycky ten stejný výsledek. No, protože přece jenom pokud pracuju s právem, musím být přesnej a už to vyžaduje nějakou znalost. Zase je to otázkou jako několika hodinového školení, abych se v tom vyznal, jak to dělat tak, aby mi to házelo relevantní výsledky. Takže určitě je to zpracovávání jakékoliv dokumentace, určitě je to pomoc automatizací, protože i třeba v rámci jako onboardingu, outplacementu, čokoliv, tak tam jsou procesy, kde já potřebuji od zaměstnance nějaké informace a pak je vezmu a dám je někam jinam, no, do systému, nebo mu potřebuji zařídit notebook. A to je jako, to jsou věci, které opravdu jsou jenom jako copy-paste, jo, na to já nepotřebuji mít živýho člověka. A dneska já toto, tady tu automatizaci, můžu si stavět v takzvaných low-code systémech. To znamená, že si je stavím jako kostičky z Lega, třeba Microsoft Power Platform a tak dál. A tam právě AI pomáhá, že mi to buď jako vytvořit nějaký ten jednoduchý kód, který já do té automatizace dám, a nebo přesně když já vlastně potřebuju vzít od zaměstnance nějaké informace a zhrnout a dát, tak to je přesně ten krok, kde já můžu použít AI. Takže když si nakreslím nějaký proces, tak buď manuálně vezmu rozpočtu formulář a pak použiju AI na zpracování a nebo přemýšlím, jak to můžu dostat do té automatizace. Jo? A tam by to šlo. No a pak samozřejmě různé reporty, kde vůbec mám nějaký Excel nebo dva a pak je potřebuji zpracovat a dát je do jiného, tak zase není to úplně takový, jako nemám ten kouzelnou hůlku, která by mi to udělala takto a někdy to lidi očekávají. Ale můžu udělat, že si pozvu, já říkám, každý tým by měl mít svýho chief digital officera. Prostě já bych, každým týmu musí být někdo, kdo tu technologii umí trošku víc, abych si ho mohl posadit vedle sebe a říct, tak, takhle vypadají ty dvě tabulky a já potřebuji, aby z toho byla třetí. A zkoušíme, jak já potřebuji ten prompt jako dát v několika krocích a on buď to teda zvládne, anebo tohle, toto je vlastně ta jako už trošku vyšší divčí, že já si vlastně popisuju ty jednotlivý kroky a AI mi vlastně udělá tu automatizaci jako program, kód, který ta data dá dohromady. Ale to už fakt vyžaduje jako hodiny práce a už nějakou lehce pokročilou znalost.
Jasně. Ono, jak v tom recruitmentu, který jsme si řekli, tak i tady v té back-officeové práci, samozřejmě asi nikdo neočekává, že prostě běžná HR holka nebo kluk prostě sedne a tohleto si všechno udělá.
Během jednoho promptu.
Takže za mě je opravdu ideální jako si vytipovat ve firmě jednoho, dva lidi, který opravdu pošlu někam na ty školení, na hackathon, který prostě do toho jsou zapálený a který potom budou pomáhat s těmahle procesama ve firmě různým oddělením.
Souhlasím. Jenom dvě poznámky k tomu. Jedna věc je, že i ty aplikace se dneska vlastně integrují AI do sebe. Takže třeba, já nevím, já používám na automatizaci Bardeen a ten funguje tak, že já napíšu, co chci a on mi postaví automatizaci. Takže když mám hodně komentářů na LinkedInu, tak řeknu, ulož mi komentáře z tohoto postu do tabulky. A já to popíšu a on mi postaví automatizaci. A toto může používat každý kluk nebo holka. A potom druhá je přesně tady ty jako lehce pokročilejší use casey. A souhlasím s tebou, že my se snažíme, aby se to hodně sdílelo. Protože já pokud postavím systém, který je schopen obeslat 10 lidí a sebrat informace a zhrnout mě, tak to může použít HR stejně jako nákup. To je pořád jenom nějaká práce s informacemi. Stejně tak třeba dneska jsou už zase ty low-code systémy, kde já řeknu, tady mi obvolej 20 lidí a zjistí od nich informace. To může použít sales, to může použít někdo, kdo potřebuje na zítřek 5 brigádníků a potřebuje obvolat. A to může jako HR, který potřebuje, nevím, jo, co. Takže ty pořád je to jenom nějaká práce s informacemi, ať už je to text, jako hlas, cokoliv. A když je objevujeme, ty scénáře, a sdílíme si je, tak někdo může říct stop, tak to já můžu využít pro ten svůj use case. Takže tohle je na tom skvělé.
Já v tomhle jsem zase na druhou stranu docela optimistická, protože já vím, že tyhle ty věci...
Tvoje emoce už tady jak na horské dráze.
Ženská, jako
to je divný.
Nikdy nevíš, jaký bude a jak dlouho to vydrží.
Já jsem klidná.
Já jsem blíženec, za to mám podobně, takže pohodně.
Ale já jsem opravdu optimistická v tom, že teď to třeba jako nezvládne ta běžná holka kluk, ale já si myslím, že ten vývoj půjde tak rychle dopředu, že potom už běžnou řečí opravdu jako to AIčko ti udělá cokoliv potřebuješ. Já když to vezmu jenom, když vyšel chat GPT, wow, všichni z toho strašně nadšený, já jsem to zkoušela, říkám si, no, hele, dobrý, ale nic moc, já si jako počkám, jo, a počkala jsem si, ale to, ne, že by člověk čekal rok, dva, pár měsíců, a najednou ten level, ty výkonnosti, jak to bylo strašně skvělý najednou. Říkám si, když to jde takhle rychle dopředu, tak jako za pár let...
Bude masírovat právě.
Bude masírovat.
A chodit k tobě do surferského klubu,
jo, přesně. Tam, kde jsou i ty živý masáže, jsou levný, že jo. Tak to je taková ideální kombinace, kde se dá surfovat. My trávíme každý rok v zimě aspoň 2-3 týdny v Thajsku. A musím přiznat, že to je vlastně... Jako pro mě to je... Jeden z klíčů digitální superproduktivity, ta změna perspektivy, no, že člověk jako vypadne na tu workation. A myslím si, že to je skvělý, že potkávám čím dál víc lidí i z korporátu, kteří jako jedou na 2-3 týdny pracovat odinut. No, že vlastně ten taková jako nenápadná odbočka, že i možná v tom hledání talentů my budeme možná jako muset být trošku víc globálnější. A jsou startupy, které dělají právě to, že pomáhají firmám s tím papírováním, když si najímají lidi, ale ne aby jako pracovali tady. A já si myslím, že i to čeká, jako, že to bude velká změna, že pořád se bavíme hiring lidí a full time a part time, ale v budoucnu já opravdu budu brát lidi na projekty, budou dokonce firmy, které budou třeba fungovat jenom 2-3 roky. A pak přijde AI a udělá to samý. Takže vlastně jak se zkracuje ten span, ta doba, kdy firma je ve Fortune 500, tak stejně tak budou vznikat, jako firma objeví nějakou zajímavou službovou produkt a bude na tom třeba dělat 2 nebo 3 roky. Jo, a pak to zanikne kvůli AI, ale bude schopná zase jako objevit něco jiného. A toto bude mít, jako, to nad tím zatím nepřemýšlíme, ale toto bude mít jako velký dopad na to, jak ta firma bude muset být jako nadizajnovaná, že já budu muset fakt najímat lidi jako úplně jinak, na krátký projekty, jako rychle být schopen je rychle najmout, rychle zase pustit dál, abych byl jako flexibilní. Protože zatím tu flexibilitu jako potřebujeme, ale jenom tak jako lehce. Ale v budoucnu budeme potřebovat daleko víc, podle mě.
Tak oni byli nějaký průzkum o tom, že ta generace, která bude nastupovat, tak už jako nebude chtít pracovat v jedné firmě 10 let. Že budou opravdu chtít pracovat na několika projektech.
Už dneska je třeba divný, když někdo pracuje 10 let, tak pro mě to třeba trošku jako red flag.
Pro mě teda ne.
Jako pokud je ve velké firmě 10 let.
Já budu mlčet radši.
No, protože tady paní tam pracuje, že jo?
No,
tak paní pracovala jako dlouho, už ne, ale už nepracuju vůbec. Ale...
Nepráce, už jsme tady, budu si tady.
Mě to baví, to není práce. Ale
o tom to je, o tom to je.
Přesně, ale jde o to, že já si myslím, že i ta flexibilita, mě by zajímalo totiž, jak rychle to půjde s tou flexibilitou, protože my jsme zjistili při covidu, že najednou flexibilita jako wow, super, že ji máme, všichni pracujte z domova a jedeme dál, ale jakmile to odeznělo, tak v mnoha firmách, a hlavně ve velkých firmách, korporátech, tak vnímám zase tu tendenci, ne, budeš tady 4 z 5 minimálně, jasně. Jinak prostě nenastoupíš.
Jo,
že opravdu ten tlak na to vrátit se do kanceláře je zase znát a cítím ho velmi, velmi silně.
Jo, je to tak. Otázka je, jestli budou lidi chtít, a teďka jasně, že lidi nechtějí, ale... Podle mě budoucnost bude o rozdílových hráčích ve firmě. To znamená, já vím, že jeden člověk, který umí pracovat s AI a je dobrý, prostě je to top talent, tak on v kombinaci s AI a s agentama a tak dál, tak zastane práci jako možná desítky, možná stovky lidí. No a takový člověk možná nebude do té kanceláře chtít. A to platí na druhou stranu, že jo? Já pokud jsem dobrý, tak já si říkám podmínky.
Jo, je to tak.
Jo? Je to partnership. A já se domlouvám s tím zaměstnavatelem, když jsem dobrý, věřím si. Takže ten, kdo bude dobrý, tak si bude moct vždycky říkat, jestli chce nebo nechce. A ten, kdo ne, no tak prostě bude muset vzít tu práci, že není to pro všechny. Ale souhlasím s tím. A podle mě se to změní v tom, že budeme víc pracovat projektově. A já to vidím už dneska, že jsou top lidi, kteří se z pozice jako top manažerů spíš se posouvají na nějaké jako speciální projekty. No. A tam vlastně to jako úplně jedno, kde ten člověk je. A já stejně tak třeba dneska, já už nejsem jako aktivní CEO ani v DigiSkills, ani v Digitasku, ale třeba teď mám projekt jako toho globálního launche knížky. A já jsem si vzal k sobě, tak se postupně přidávají zatím teda 90% žen, je tak kolem mě. A oni dělají na různých projektech a já jako cítím, že vlastně dokážu přinést obrovskou hodnotu. A já se přiznám, že já vůbec nevím, jestli pracují 5 nebo 50 hodin týdně. Já vůbec nevím.
Ale jde ti o ten výsledek.
To vůbec nezajímá. To vůbec nezajímá. A jako ten, kdo bude chtít, protože jsou jako všichni jsou super, to znamená, ten, kdo bude chtít jako 20, tak bude dělat 20, ten do 50, tak 50. No, ale zase mluvím o nějaké tady bublině těch top lidí a pro ně právě to, že mají tu absolutní svobodu, že vůbec neřešíme, kdy, jak, co, tak to je ten jako employer value proposition pro ně. Jo? Ta totální svoboda. Takže vždycky je to o tom, o potřebách trhu a já pokud jako firma budu chtít top talenty, no tak jim budu chtít dát top nástroje, top školení, top zajímavý projekty a to, aby si to prostě zařídili podle sebe.
Jako výkonově orientovaný manažeři, který opravdu koukají jenom jako na ten výsledek, nebo výsledkově orientovaní, tak zaplať pánbu za ně, jo? Protože manažeři, kteří posuzují práci člověka jenom podle toho, jestli dělají od 8 do 6
hodin, myslíš?
Tak to je prostě cesta do pekla. Ale já jsem chtěla říct ještě jednu myšlenku, že vlastně ten nástup AI a toho, jak se bude vyvíjet, tak nám strašně zamíchá s trhem práce. Jo. A já si tak říkám, že možná za pár let nebude taková nouze o instalatéry, automechaniky a všechny manuální práce, že třeba na malíře nebudu čekat 3 měsíce, ale že prostě ta nabídka bude mnohem větší, protože ne všichni budou chtít dělat prostě s AI a budou chtít dělat prostě práci, kterou jim tu AI právě nevezme. Zatím teda.
No to je jako...
Masírování. Ale...
Ne, ale jako je možný, že se budou muset lidé vrátit tady těm profesím, protože právě ty bílý límečky, jako a teď jako predikujeme, možná to tak nebude. Otázka, jestli budeme chtít, jestli lidi budou chtít, protože jsem v tom kanclu, jako je to větší pohoda, než v tom fyzickém světě. Takže zase trh rozhodne, jo, a dneska já, když jsem se bavil na nějakém veletrhu, tak Borec říkal, že vlastně podlahář, ten, kdo dělá podlahy, si v klidu dělá 400 tisíc za měsíc, jo. Což je...
Takže půjdu dělat podlahy, to je jasný.
Podlahy, že?
Nepůjdeš, ty ne.
Ale ne, zamíchá to s pracovním trhem. A já si myslím, že bychom všichni si mohli udělat takové cvičení, A teď myslím teď, ale jako posluchači.
Ne, teďka prostě všichni si jdeme dělat cvičení.
Cvičení. Zkuste si spolu se svým týmem podívat na to, co dneska AI umí. A představte si, že máte k dispozici AI, tu nejlepší na světě. Nemáte žádné omezení. Můžete si ji vytrénovat, bude pro vás dělat. Představte si, že má dovednosti, které naučíte. Jo? Když naučíte řídit auto, tak máte samořiditelné auto. Zkuste si představit ten váš tým, tu vaši firmu za 3 až 5 let. Co budou dělat lidi? Co bude dělat AI? Co budete dělat vy? S čím vám bude pomáhat? Čeho budete dělat méně, čeho budete dělat víc? A tady to my tomu říkáme digitální vize. Když si uděláte, tak víte přesně, kam upřít energii nebo pozornost. To vlastně, my to děláme ve firmách a třeba v jedné firmě, kde dělají pro automotiv, říkají, třeba my už teďka ztrácíme, že máme interní normy, oddělení kvality, teďka přichází vodík, tak do toho budeme muset dělat, my potřebujeme AI, která nám, a teďka si to jako řeknou, a řeknou, tak na tom už teďka musíte pracovat. Protože už většina věcí, co tady říkáte, tak už je možných. Takže zase se lidé vrátí k tomu, co oni cítí, že přináší hodnotu, nebo že by měli dělat míň nebo víc. A tady to cvičení bychom si už dneska měli dělat, aby jsme nebyli zaskočeni.
Mě by jenom zajímalo, kolik lidí odchází z depresí po takovém cvičení.
Ne, nadšení právě. Nadšení, okay. Že třeba možná budeme dělat míň konečně.
To se není optimistická.
A ne, vůbec. Tady. Už mi to zase lítá.
My se budeme kreslit emoční křivku a doufám, že to zakončíme nahoře. Ale vrací se to k tomu, že budeme mít víc času na lidi. Nebudeme muset tady se trápit s reportama, protože když jako řada těch reportů ve velkých firmách vlastně vůbec nedává smysl, jo? Že ideální bylo, kdybychom vůbec nedělali, ale matka, sestra to chce, jo? Tak myslím firma. Takže jako zbavíme se té práce rutinní, což už můžeme dneska, ale na druhou stranu možná budeme moct jako vymýšlet daleko víc věcí pro ty naše interní klienty, což jsou zaměstnanci. No, a já, když třeba budu používat AI, tak najednou můžu to školení opravdu udělat jako v rumunštině, ukrajinštině i pro ty lidi z výroby. Já možná budu moct jako dělat interní coaching pro všechny najednou. Mě to napadlo teďka, když ty nás tak hezky občas opravuješ a do toho vstupuješ a je to taky příjemný. Jo? A ty si říkám, tak to bude dělat AI, že když si řeknu, ale chci být opravovaný, tak mě to bude dělat. A najednou já to můžu dělat na škále. Takže ano, zbavíme se rutinní práce, ale na druhé straně pojďme si říct, co je naše role, co je naše funkce, proč existujeme a kde by nám AI mohla pomoct. A já věřím, že podobně jako ve vzdělávání bude mít každý žák svého tutora, který bude přesně podle jeho potřeb, podle jeho úrovně mu pomáhat, tak to bude ve firmách, že mě někdo bude pomáhat s tou mojí prací, bude mi říkat, hele pozor, tady jako to neděláš třeba úplně správně, bude mi pomáhat, abych tu práci dělal lépe a to už vlastně můžu dělat dneska.
Já jsem zrovna chtěla říct, že i to vzdělávání ve firmách bude oblast, kde to, ta umělá inteligence se dá využít naprosto perfektně. Jasně. Možná přijdete jako, ale o práci trošičku.
100%.
No ne, my, a vy s tím počítáte.
My určitě, protože já se dívám opravdu na ty 3 až 5 let dopředu a já vím, že DigiSkills budou vypadat úplně jinak, protože nebude dávat smysl se ptát konzultanta, jak mám něco dělat na počítači, když už teď v létě Microsoft oznámil, že bude mít na počítači funkci, která bude dělat screenshoty obrazovky. To znamená, když se tam napojím s AI, tak dokážu už dneska říct, hele, tady toto děláš opakovaně, dělej to jinak. Takže já vím, že DigiSkills jako takový nebudou dělat. Budou dělat víc třeba živých. To, co dneska dělá DigiSkills skvěle, že dělají spíš ty jako kdyby digitálně, ale softovější věci. Jo, přemýšlet nad tou svojí prací a nad procesech. Ale za 5, za 10 let to bude vypadat úplně jinak. Ale jako kdybych zavíral předtím oči, no tak přijde někdo, kdo udělá systém, který nahradí DigiSkills takhle.
Jasný, jasný. Ne, takový ten systém, jako nevidím, neslyším, tak to neexistuje.
Jasně.
To bohužel nevíde. No. No. Ještě si lehnout na záda dělat mrtvýho. Já u medvěda, ne? Nebo
musím dělat skunk nebo vačice. Nevím. Než to zavřeme, tak ty jsi nám tady přinesl knihy. Tak možná, kdyby si nám něco o té knížce řekl, protože my si ji vezmeme domů.
Tak nejdřív vám dám takové malé bezvýznamné mínus, protože jsem myslel, že budete mít přečtenou a budete úplně nadšení vyprávět, ale dobře.
Ne, tak to budeme muset udělat.
Prosím tě, já jsem to dala zpracovat AI a nepovedlo se.
Tak, kniha Budoucnost nepráce, nebo teďka nově The Future of No Work, je o mindsetu hodně. Někdo to kritizuje na Goodreads, zatím máme super hodnocení, ale někdo píše, chtěla jsem víc konkrétní návodu, ale je to o mindsetu. A já si myslím, že budoucnost je jenom o mindset. Že v době, kdy AI udělá většinu práce rychleji, levněji, lépe než člověk, tak budeme muset jako změnit mindset, že budeme se bavit s AI, budeme zadávat. Není to o tom, že teď se naučím promptování. To není. Já musím experimentovat, zkoušet a zaběhu se učit promptovat. Takže je to hodně o mindsetu. Je to o konkrétních scénářích, cestách, které ale mají být spíš inspirativní, ne konkrétně, že já učím angličtinu a hledám přesně, jak mám učit angličtinu, ale je to pro lidi, kterým to má otevřít oči, když vidí příklad, jak obchodník dává automaticky nabídku, tak když učím, tak takhle automaticky já něco připravím pro studenty. To znamená, je to širší, aby lidé navnímali ty příležitosti a možnosti, kde využít AI a hlavně to o nových způsobech práce. A já dám dva příklady. Jeden je Ohio. Ohio je zkratka mého jednoho z nejoblíbenějších principů produktivity, což znamená only handle it once. Není to vůbec o technologii, je to o tom, že když dělám něco po druhé, po třetí, po 20., tak si mám udělat klávesovou zkratku, nebo šablonu ve OneNote, nebo šablonu v Outlooku.
A to, shortcut nějaký, no.
Jo, a to není o technologii, to je o přístupu k práci, takže je tam hodně těch principů a potom druhý, já tam mám nový principy práce, zjednodušování, zdokonalování, škálování. To znamená, jak přemýšlet nad svojí prací, abych ji zjednodušoval a tím zrychloval to, co dělám, jak zlepšovat, jak zvyšovat přidanou hodnotu, nebo jak zvyšovat hodnotu. To znamená, že třeba, když budu mít 50 uchazečů a 49 odmítnu, tak díky AI já dneska nahraju krátký video, kde řeknu jako proč a teďka ještě každému to pošle personalizovaně jako poděkování, díky Veroniko, díky Oli a já vlastně k tomu pošlu to video. Takže,
Oti.
Oti, pardon. Oti. Takže,
to si vystřihneš.
Takže já jenom, jestli posloucháš, víš, jsem chtěl
říct. Jo. Já vždycky.
Takže vlastně to jako zvýší hodnotu toho, co dělám. A pak je škálování. A to je, jak můžeme zvládnout víc za míň. A teď je ta, jako jedno, jestli víc jako za míň energie, za míň peněz, nebo za míň lidí. Ale vlastně tady ty principy se prolínají celou tou knihou, aby lidi dělali skvělou práci, aby je to bavilo. A ať už, a teďka poslední, jsem fakt ambiciozní a chci, jako jsem výkonově orientovaný a chci toho zvládnout nejvíc, anebo naopak chci jenom jako žít, jako být víc v pohodě. Jo? Zvládnout to a možná to zvládnout za polovinu času a pak dělat na věce, které mají třeba větší hodnotu, větší smysl, nebo mě víc baví. A nebo prostě budu pracovat jenom půl dne, budu vytvářet stejnou hodnotu, takže budu brát stejný peníze a pak se budu věnovat těm věcem, jako jsou masáže, surfování a tak dále.
Veru, teď mě napadá, že my už se nebudeme moc vymlouvat, že nestíháme nahrávat díly, že nemáme čas.
Já jsem to chtěla říct, že sakra, proč jsme si teďka ho pozvali, teď to přečteme a budeme. No.
Aha, tak pořád je to na nás, jestli to vydáme, ne? Co? No. Hele, v každém případě, my jsme si se dostali minus, že nemáme přečtenou knihu, ty si dostal minus, že si nepamatuješ jména, a takže jsme vyrovnaný.
Ne, to jenom tvoje jméno, moje jméno je v pohodě.
Stydí se, hele.
Stydím se.
No to si dej do Reelska, jak jsi přišel připraven. A s tím ti AI nepomůže.
Já jsem se přeřekl. To není, že bych si nepamatoval. Já jsem se přeřekl.
Dobře, my ti budeme věřit.
Děkuji.
V tom případě.
Ještě, že AI tady ne, ještě, že podle novýho AI Act nebude moc AI posuzovat jako emoce a nějak nás skenovat, takže jinak bych řekla pozor. Kecá, Filip, jo.
Zatím. Já bych ráda dodala, že zatím.
Zatím. No on to umí, jenom to nebude moc jako právně, no.
Zatím.
Zatím, ano.
Ale v okamžiku, kdy už tě AI pozná na letišti v davu a takhle to tam všechno jako, jo. No. Já jsem teď viděla v jednom filmu, teď si nepamatuju, kde měl...
Ve filmu nebo ve zprávách?
Ve filmu to bylo, ve filmu to bylo. Teď už si nepamatuju, že jsem měl jako nějaký čip v hlavě nebo kýho víra, to je jedno. Ale v každém případě on se podíval na člověka a takhle mu tam vyběhlo jako historie, tam kdo je, co je, kolik
Minority má děti.
Minority report.
Slabé body, jakože do čeho může píchnout, co ho rozhodí emočně, co ho naopak jako povzbudí. Takže mít takovouhle nápovědu u člověka, s kterým mluvíš, pak jako přesvědčíš kohokoliv o čímkoliv.
A to už jako technicky je to možný relativně rychle a levně udělat dneska s tou AI, kterou máme dispozici.
Děsíš mě, zase mě děsíš.
Už zase je dál.
Ale nebudeme to dělat.
Mám asi křivku dole.
Ale nebudeme to dělat a zase to teda já to otočím. Tady ty nástroje jdou skvěle využít pro učení se a zlepšování, takže jsou, jednak Microsoft má, že toho speaker coach, který ale vám třeba říká, neříkej slovo master nebo crazy v Teamsech. Jo? Ale jsou právě, že se třeba budeme díky tomu daleko víc, líp učit anglicky nebo prezentovat, protože řeknou, teďka moc šavluješ rukama a tak dále. Takže Já bych to zakončil tím, že všechny nástroje, které jdou použít těm jako věcem, které se nám nelíbí, tak už dneska můžeme použít k tomu, co se nám hodí a co nám může pomáhat.
Mm-hmm. Já jsem ti zrovna chtěla říct, že hrozně šavluješ rukama, ale netroufla jsem si, tak AIčko si troufne třeba.
Jeden z principů, kterým píšu, je BUF, brutálně upřímný feedback, takže já jsem otevřený tady tomu feedbacku.
BUF, já myslím, že to je nejlepší zkratka.
Ale když si někdo hraje na drzou holku, musí to zvládnout.
Tak, vlastně, to je pravda.
Mm. A ty si nehraješ, ty si.
No já jo, ale...
Já, jo, vlastně já jsem taky přece, já doufám, jo, že teď jsem drzá holka.
Ano, ano, ty si hraješ teďka na drzou holku, to je pravda. Filipe, na závěr chceš ještě něco zmínit, co třeba nezaznělo?
Kupte si knihu, kupte ji všem do firmy. Ne, ale hlavně objevovat, zavádět AI je jednodušší než jakýkoliv jiný nástroj. Chcete jenom tomu věnovat pozornost, čas a energii. Důležitý je, a to je poslední metoda, princip z knížky Yes, s měkkým jí, inspirovat se, dívat se, edukovat se, experimentovat a sdílet. To znamená, zkuste si fakt v tom týmu, ať už HR nebo jinde, nastavit ten správný stream inspirace, chodit na akce, prostě sledovat, co se děje, experimentovat, ať už pravidelně, nebo to, že se prostě jednou za 14 dní dáte hoďku, kdy to budete zkoušet, a potom sdílet. Ať už to, co vám nefunguje, abyste se dobrali tomu, co funguje, anebo že se budete bavit právě ty příklady dobré praxe napříč firmou. A když se tady ten inspirace, experimenty, sdílení dělá pořád dokola, tak budete vždycky držet prst na tepu doby a nic vás nepředběhne.
Já bych možná ještě dodala, hlavně se z toho neposrat.
Jo.
Tak to můžu potvrdit a jenom podepsat.
A já jsem tady se držel, byl jsem tady slušný celou dobu, ale dobře.
A ty ses nemusel držet, my jsme ti jasně řekli.
Na já jsem slušně vychovaný člověk.
Já taky chci říct, že já ne.
Hele, ale já na Otiana Filipovi fakt jako vnímám tu jeho potřebu říct třeba jako jedno zprostý slovo aspoň. Filipe, můžeš aspoň na závěr se pustit a říct aspoň jedno zprostý slovo?
Ne.
On by si pokazil auru.
Jo.
Ne, ale jako...
Jemu to dělá dobře na duši.
Mě to dělá, ale mě to dělá právě dobře, když jsem nasranej.
A je to tady.
Jo, ale teď jsem vůbec nebyl a naopak to s váma bylo úplně skvělý, takže jsem neměl potřebu vůbec.
No tak to je skvělý.
Takže příště, až budeme točit číslo 3, tak je máme nejdřív na začátku nasrat. A pak
pořádně, přesně.
A je fakt, že z prostý slova, když potřebuješ ulevit si, tak úžasný. To funguje. A musí tam být R, teda u mě fungují jenom slova sr.
Já jsem byl na přednášce Martina Hilského, který je dvorní překladatel Shakespearea. On tam právě o tom mluvil, že to R, že Shakespeare s těmi slovy pracoval úplně nádherně a právě to jako nasrat, prdel, kurva, jo, tam je to vlastně to zvučný, takže z hlediska jako jazykového to dává perfektní smysl.
No vidíš, to teď se konečně projevil jako holka drzá.
Konečně se projevil jako holka drzá Filip, takže Filipe, my ti moc děkujeme.
Já děkuji za pozvání.
Děkujeme, že jsi tam to takhle krásně uzavřel s tím R, protože máš zvučné R, to je potřeba u nás podcastu. Děkujeme moc krát, že jsi přišel, že jsi udělal čas, jsi se... načekal ty 2 roky takhle na nás dlouho čekat. Já jsem z toho furt jako odvařená.
No možná, kdyby jsi hnedka řekla jo, tak bych ztratil zájem.
Já si to právě myslím, proto já nechám čekat a víš, vyhajpovat to
přemlouvat.
A podívej se a pak přijde sám nadšeně. Se nebudu někoho přemlouvat, ne?
Takže ještě jednou díky, Filipe. Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Ježiš, to máte dobrý, ten konec.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to se píš.